13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะอนุทินระดมทีมตรวจโควิด-19 รู้ผลใน30นาทีเร่งนำผู้ติดเชื้อเข้าระบบกดยอดความสูญเสียนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงมาตรการรับมือการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นอีกครั้งว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นแต่ยอดการเสียชีวิตคงที่แสดงว่าวัคซีนที่นำมาฉีดให้ประชาชนมีประสิทธิภาพและประชาชนโดยรวมก็ช่วยกันระมัดระวังตนเองถือว่าช่วยกันประคองสถานการณ์อย่างไรก็ตามอย่ามองว่าเชื้อโอไมครอนไม่รุนแรงเพราะในประเทศไทยยังพบการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าอยู่วันนี้ประชาชนตื่นตัวค่อนข้างมากในเรื่องของการตรวจคัดกรองหาเชื้อซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่คนไทยไม่ละเลยเพราะการรู้ตัวว่าติดเชื้อเร็วก็จะช่วยระมัดระวังตัวเองขึ้นนำไปสู่การรักษาที่เร็วขึ้นและทำให้การควบคุมโรคมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ได้มอบหมายให้สปสช.ประสานงานคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลเพิ่มจุดตรวจโควิด-19 เชิงรุกเพื่อสนับสนุนกรุงเทพมหานครและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยจะเริ่มตรวจตั้งแต่11ถึง21มกราคม65เป็นต้นไปตั้งเป้าตรวจวันละ 1,000 คนจุดตรวจคือลานจอดรถชั้น1อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะโดยคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็นผู้ตรวจและเป็นความร่วมมือระหว่างสปสช.คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลและบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดทั้งนี้การตรวจหาเชื้อโควิดดังกล่าวจะใช้ชุดตรวจ ATK ที่ขึ้นทะเบียนแบบใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ซึ่งจะทราบผลตรวจภายใน30นาทีโดยหากปรากฏว่าผลตรวจเป็นบวกหรือติดเชื้อก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษาที่บ้านหรือ Home Isolationหรือในระบบชุมชนหรือ community isolation จากนั้นจะเป็นการพิจารณาของแพทย์ผู้รักษาถ้ามีอาการมากขึ้นก็จะรักษาที่โรงพยาบาลสนามจนถึงโรงพยาบาลทั่วๆไปที่มีเครื่องมือพร้อมซึ่งเราก็มีการพัฒนาระบบขึ้นจากองค์ความรู้และประสบการณ์โดยจะทำทุกวิถีทางเพื่อลดการสูญเสียให้ได้มากที่สุดนายกรัฐมนตรีกำชับกรมปศุสัตว์เร่งตรวจสอบฟาร์มหมูสกัดกั้นการแพร่ระบาดสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนหมูนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภาครัฐไม่เคยปกปิดข้อมูลโรคอาหิวาแอฟริกาในสุกรหรือ ASF ในประเทศซึ่งที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์โรคระบาดในสัตว์โดยตลอดซึ่งนายธนกรชี้แจงว่าสำหรับกระแสข่าวที่ว่าได้พบการระบาดของโรคอาหิวาแอฟริกาในสุกรหรือ ASF ในประเทศไทยแล้วโดยบอกว่ากรมปศุสัตว์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอนหากพบการแพร่ระบาดจะต้องแจ้งการพบโรคไปยังองค์การสุขภาพสัตว์ระหว่างประเทศเพื่อแจ้งเตือนให้ประเทศสมาชิกรับทราบด้วยดังนั้นรัฐบาลจึงไม่สามารถปกปิดข้อมูลและพร้อมรายงานให้สาธารณชนได้รับทราบตามความเป็นจริงซึ่งกรมปศุสัตว์ได้จัดชุดเฉพาะกิจลงตรวจสอบสภาวะโรคในพื้นที่เสี่ยงสุ่มตรวจเพิ่มเติมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการเลี้ยงสุกรหนาแน่นถ้าพบความเสี่ยงสูงและไม่สามารถปรับปรุงระบบการป้องกันโรคจะมีการทำลายสุกรเพื่อลดความเสี่ยงและจ่ายเงินชดเชยในราคาสุกรที่ถูกทำลายทางนี้ขอความร่วมมือเกษตรกรถ้าพบสัตว์ป่วยต้องแจ้งกรมปศุสัตว์ซึ่งที่ผ่านมาการเกิดโรคระบาดในหมูในประเทศไทยเป็นโรค PPRS เป็นกลุ่มอาการของโรคในระบบสืบพันธุ์และระบบทางเดินหายใจในสุกรแต่ไม่พบว่าเกิดเป็นโรคอาหิวาแอฟริกาหมูหรือ ASFซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีการแก้ปัญหาการระบาดในหมูอย่างยั่งยืนด้วยการสนับสนุนงบประมาณเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโดยขณะนี้กรมปศุสัตว์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนาวัคซีนผลิตโปรโตไทป์ได้ผล 60-70% กำลังทดลองอยู่ในห้องทดลองหากประสบความสำเร็จจะเป็นครั้งแรกของโลกที่มีวัคซีนมาใช้ควบคุมโรคอาหิวาแอฟริกาจะช่วยปกป้องอุตสาหกรรมหมูของประเทศไทยทั้งระบบที่มีมูลค่าการส่งออกสุกรมีชีวิตเนื้อสุกรรวมทั้งผลิตภัณฑ์จากสุกรมากกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปีรวมทั้งคนไทยผู้บริโภคทุกคนด้วยสำหรับกรณีราคาหมูแพงรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์เปิด667จุดบริการทั่วประเทศได้แก่กรุงเทพมหานคร116หน่วยบริการรถโมบายตระเวนตามพื้นที่50คันตั้งจุดบริการ50แห่งและสมาคม16แห่งต่างจังหวัด551แห่งเพื่อจำหน่ายราคาเนื้อหมูราคาถูกเพิ่มช่องทางในการเลือกซื้อเนื้อหมูช่วยลดภาระค่าครองชีพเป็นมาตรการเสริมถึงสิ้นเดือนนี้ด้วยปิดท้ายกันที่เพชรกรุณพลเผยมีการจ่ายเงินแต่หลักฐานไม่แน่ชัดขอชาวบ้านช่วยกันเป็นหูเป็นตา นายกรุณพลเทียนสุวรรณผู้สมัครส.ส.เขตจตุจักรหลักสี่พรรคก้าวไกลได้ลงพื้นที่ตลาดประชานิเวศ1พบปะขอคะแนนประชาชนรวมถึงพูดคุยปัญหากับพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดโดยหลังลงพื้นที่สิ่งที่พบและต้องรีบดำเนินการแก้ไขจัดระเบียบตลาดก็คือเรื่องความสะอาดและที่จอดรถให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันพบว่ามีปัญหาลอตเตอรี่ที่ราคาแพงซึ่งผู้ค้าระบุว่ารับมาก็97บาทแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะขายในราคา80บาทจึงเรียกร้องรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคาลอตเตอรี่ให้สำเร็จทางนี้นายกรุณพลยอมรับว่าเป็นกังวลเรื่องการทุจริตการเลือกตั้งและการทำงานของกกต.ในการตรวจสอบเพราะตั้งแต่การเลือกตั้งใหญ่ที่นายสุรทัศน์เทียนทองผู้สมัครจากเพื่อไทยเคยร้องเรียนเอาไว้จนถึงขณะนี้เรื่องนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จอย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่พบเรื่องการทุจริตแต่การลงพื้นที่ก็ได้ยินการพูดคุยกับชาวบ้านเริ่มมีการจ่ายเงินเพื่อทำอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่ทางนี้ยังไม่มีหลักฐานเอาผิดที่แน่ชัดจึงขอให้ชาวบ้านช่วยกันเป็นหูเป็นตาจบการเสนอข่าว 13:05 น.ค่ะ